Kepler Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugünkü hem 10-njy ýylyň may aýynyň 19-njy hepdeniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Azatlygyň iki habarçysy David Bork bayragyna münasip boldy. Kyrgyzstanyň Jelalabad şäherinde adatdan taşary ýagdaý eglan edildi. İrana garşy giýirdilmeli sanksiýalaryň taslamasy Birleşmiş Milletler guramasyna öderlendi. Ýewropa Birleşigi Belarusda oppozisiýa basyş edilmegini tanqid etdi. Indi şu wabele habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Azatlyk radiosynyň türkmen we owgan gullyklarynyň iki habarçysy Aşyr Gulbayryew bilen Dawahan Menipal 2009-njy ýyl boýunça David Bork bayragyna münasip boldy. Bu bayrak jurnalistik iş üçin uly şahsy töwekkelçilik eden jurnalistlere berilýär. Bu barada dün Azat Europa we Azatlyk radio stansiýalarynyň prezidenti Jeffrey Gedmen Washingtondan habar berdi. Gedmen öz kardeşlerine ýollanan hatynda bu iki jurnalistiň adatdan daşary kyn we howpli şertlerde işleýänligini jinap Bayriewiň öz iş üçin ýanamalara we tussak edilmäsi zawar bolýanlygyny ýazýar. Ýeri gelende ýatdyp geçsek, jurnalist Bayriew öz professional işleri bilen bagly 2004-nji ýylda 10 gün KMB-niň idarasynda saklanypdy. Yerli resmiler onu ilgiderli idaralarına çağırıp onu bar ona basış ediyarlar. Emma şeyli pəskelçiliklere qaramazdan Bayriyev'tin jurnalist hükmündeki vezipesini devam ettirmekle çəklenmən ol onu objektif hem profesional derecede alıp bariyar. Kyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümeti Jelalabadda bolan çaknaşyklardan soň şu gün şol ýerde adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Etniki toparlaryň arasynda bolan wakada 2 adam helak bolup 50 töwerege yaralandy. Wagtlaýyn hökümet tarapyndan bu barada ýer edilen beýanatda bu çäreniň şu günden başlap iýun aýynyň bir neçeli öz güýjünde galjakdygy aýdylýar. Bu hüküm geçici hökümetiň wagtlaýyn ýolbaşçysy Roza Otombaýewa tarapyndan çykaryldy. Şol karara görä Jelalabadda agşam 8-den başlap den 6 haçeli köçelere çıkmak qadağan deyilip hasaplanar. Mundan özel etniki qırğızların özbekler tarapından maliyelaştırılayan üniversitete girmege finansallığı için çıkan tartkınlıkta o katışığın hem bolanlığı məlim edilipti. Otombaýewa şu gün Bişkek'te jurnalistlere veren interviyosunda yağdayın kontrol altına alınanlığını aytti. Men ýagdaýlara gözewçilik edilýänligine we regiony kontrolumyzda saklamak üçin zerur ähli çäreleriň görülenligine sizi ynandyrasym gelýär diýip Otembaýew aýtdy. Mälim bolşuna görä geçen hepde Jelalabadda öňki prezident Kurman Mekbaýew bilen geçici hökümetiň tarapdarlarynyň arasynda da çaknaşyk bolupdy. Kyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümetiniň ýolbaşçysy Roza Otembaýewa şuňki bolan waka barada ýerden beýanatynda bu bulagaýçylygyň aňyrsynda Akifin taraftarlarının bağırdığını öne sürdü. Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyor. İran'ın oranı baylaştırmağı besetmeği kabul etmeyenliği sebeple Birleşen Ştatları Tahran'a karşı girdilmeli sanksiyaların tədə tapqırıblen bağlı taslamanı Birleşen Mütte Uğramasının hopsuzluk genişini hüdürledi. Washington bu teklibe ada azalyan genişin 5 hemişelik ağzatının ehlisinin yağını orsiyetin Birleşen Ştatlarının Britaniyanın, Fransiyanın ve Xitayın qolduğu beryanlığına ediyar. İranın Atom Energiyası Agentliğinin başlığının ornmasarı Ali Ekber Salihi olsa bu taslamanın İranın az vaylaştırılan oranının belli bir bölüğünü Türkiye'ye iyi vermek baradı Tahran ile ilalaşa gelen yurtların avrayına zeper yetirecektiğini aytti. Türkiye, Brazilya ve İran ile gelinen ilalaşa garamazdan Washington İran'ın oranı vaylaştırmağı devam ettirmek isteyenliğini belli bu barada alada bildiriyar. Birleşen Milletler Uğramasının hopsuzluk genişine hödürlenen teklif İran'ın yadro programası boyunca Tahran'a karşı girdilecek sanksiyaların 4-nji tapqırından ibarettir. Şol rezolusiya İranın revolusiyon saqçılarını İranın yadro programası bilen bağlanışığı bolaymağı mümkin maliye idaralarına qarşı çäklendirmeler girizmegi göz önünde tutýar. Ýewropa Parlamentiniň prezidenti Jerzy Buzek